Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje, sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušaoci. Danas je ponedeljak, 1. septembar 2025. godine i prvi dan proleća. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Odmah nakon vesti ćemo čuti opširan sportski pregled. Ubistvo dvojice policajaca u zabačenom mestu Port Panka na severoistoku Viktorije potresao je i uznemirio javnost širom zemlje. Istovremeno, dok traje opsežna potera za osumnjičenim, ponovo je pokrenuto i pitanje izdavanja dozvola i vlasništva nad vatrenim oružjem u Australiji. Problem stanovanja je sve izraženiji u Srbiji, kada je reč o socijalno ugroženim kategorijama, kao i među domaćinstvima sa niskim primanjima i mladim ljudima. Više detalja o ovoj temi reći će nam naša saradnica Mija Nikolić, sa kojom razgovara Branko Cvetojević. Krajem avgusta u Vojnom muzeju u Beogradu otvorena je izložba pod nazivom Slike rata u delima Bogosava Vojinovića Pelikana. O toj temi će opširnije pričati Hranislav Nikolić. A vi ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Političari iz celog političkog spektra osudili su nedeljne proteste protiv migracije širom zemlje. Ministar za zaštitu životne sredine, Mari White, izjavio je da savezna vlada i dalje radi na kandidaturi da Australija bude domaćin samita Ujedinjenih nacija o klimi. Ministar odbrane Izraela, Israel Katz, izjavio je da su izraelske snage ubile portparola Hamasa u napadu na Gazu pre jedan dan. Političari iz celog političkog spektra osudili su jučerašnje proteste protiv migracije širom zemlje, naglašavajući da nasilju i rasizmu nije mesto u Australiji. Ministar unutrašnjih poslova, Tony Burke, rekao je da ništa ne može biti manje australijsko od toga. Portparol opozicije za unutrašnje poslove, James Patterson, izjavio je da, iako razume da mnogi Australijanci imaju iskrena mišljenja o migraciji, zabrinut je zbog ciljanog napadanja multikulturalnih zajednica, što je okarakterisao kao sramotno i pogrešno. Govorio je za Sky News pre početka protesta u nedelju.
I am concerned about some of the material that organizers have posted which targets Indian Australians in a way that I think is shameful.
Zabrinut sam zbog nekih materijala koje su organizatori objavili, koji ciljaju australijske Indijce na način koji smatram sramotnim i pogrešnim. I također sam zabrinut da će danas na protestu biti prisutni neonacisti, koji će pokušati da iskoriste to kao priliku za regrutaciju. Siguran sam da će među njima biti i Australijanaca koji nisu neonacisti, ali imaju iskrene zabrinutosti. Ipak, ohrabrio bih Australijance da izbegavaju proteste na kojima je verovatno da će neonacisti biti prisutni. Ne mislim da marširanje rame uz rame sa neonacistima doprinosi društvenoj koheziji u ovoj zemlji. Ministar za zaštitu životne sredine, Mari Watt, izjavio je da savezna vlada i dalje radi na kandidaturi da Australija bude domaćin samita Ujedinjenih nacija o klimi, poznatog i kao COP31 u Adelaidu. Australija se takmiči sa Turskom za domaćinstvo COP31 sledeće godine. Gospodin Watt je za Sky News rekao da je laboristička vlada veoma zainteresovana da ugosti ovaj događaj.
Unfortunately, we haven't yet seen Turkey withdraw its bid, despite the fact that I don't think there's a single other country.
Nažalost, još uvek nismo vidjeli da se Turska povukla iz kandidature, uprkos tome što mislim da ne postoji ni jedna druga zemlja u svetu koja podržava njihovu kandidaturu, dok Australija ima ogromnu podršku, posebno sa obzirom na to da planiramo da budemo domaćini u saradnji sa zemljama Pacifika. U julu je šef Ujedinjenih nacija za klimu, Simon Steele, pozvao Australiju i Tursku da reše dugotrajni spor, nazvavši odlaganje nepoželjnim i nepotrebnim. Ministar odbrane Izraela, Israel Katz, izjavio je da su izraelske snage ubile portparola Hamasa u napadu na Gazu pre jedan dan. Ovo predstavlja najnoviju žrtvu među višim redovima Hamasa u posljednje dve godine sukoba. Ranije je premijer Benjamin Netanyahu rekao da nije siguran da li je Abu Ubeida ubijen, ali je napomenuo da je bio meta napada.
In another joint operation, the Shin Bet and the IDF attacked the Hamas spokesman.
U još jednoj zajedničkoj operaciji, Shin Bet i IDF su napali portparola Hamasa, portparola ubilačke zle organizacije Abu Ubeidu. Još uvek ne znamo konačan ishod. Nadam se da više nije među živima, ali primećujem da sa strane Hamasa nema nikoga ko bi odgovorio na to pitanje. Dakle, sati i dani će sigurno pokazati šta će oni reći. Izrael nastoji da iskoreni Hamas iz pojasa Gaze i najavio je da će vratiti taoce koje su palestinski militanti oteli u napadu 7. oktobra 2023. godine, koji je doveo do eskalacije rata. Hamas još uvek nije potvrdio smrt. Predsjednik Indonezije Prabowo Subianto izjavio je da su se političke partije u zemlji saglasile da ukinu određene privilegije koje su poslanici do sada imali. Ova najava dolazi nakon što su širom Indonezije izbili protesti prethodne nedelje, kada je otkriveno da poslanici primaju dodatke za stanovanje koji su čak 20 puta veći od plata u najsiromašnijim delovima zemlje. Gospodin Subianto navodi da su lideri predstavničkog doma ukinuli više odluka.
The House of Representatives leaders announced that they will repeal several parliament policies.
Lideri predstavničkog doma objavili su da će ukinuti više parlamentarnih politika, uključujući iznose dodataka za članove parlamenta i moratorijum na službena putovanja u inostranstvo. Gospodin Subianto je također rekao da je naredio policiji i nacionalnim oružanim snagama da preduzmu, kako je naveo, najoštrije moguće mere protiv onih koji uništavaju javnu i privatnu imovinu. U Kamberi je održana komemoracija povodom 75-godišnjice malezijske vanredne situacije poznate kao Malayan Emergency. Od 1955. do 1966. godine Australija je slala vojnike u bazu u Maleziji kako bi podržala operacije protiv komunista. Malezijska vanredna situacija predstavlja najdužu kontinuiranu vojnu angažovanost Australije u 20. veku. Tokom tog perioda poginulo je 39 australijskih vojnika. Savezni ministar za boračka pitanja Matt Keogh rekao je da je učešće Australije u ovom sukobu postavilo temelje današnjih odnosa između Australije i Malezije.
Our people contributed to one of the few successful counterinsurgency campaigns and ultimately helped an independent.
Naši ljudi su doprineli jednoj od retkih uspešnih kontraobaveštajnih kampanja i samim tim pomogli da nezavisna Malezija izađe na scenu. To nije bilo važno samo za Maleziju, već i za Australiju i stabilnost našeg regiona, što je i danas prioritet kroz produbljivanje međunarodnih partnerstava i očuvanje društvene kohezije kod kuće. Srbija će ostati na evropskom putu i neće uvesti sankcije Rusiji do kraja mog mandata, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je u video snimku na Instagramu da su pogrešna i opasna razmišljanja da je Srbija jedan čovjek. Ovo nisam uradio ja sam, a ja nemam gazdu. Jedini kome odgovaram su građani Srbije i srpski narod. I nikome više ne odgovaram. Nikome. Ni onima na zapadu, ni onima na istoku, poručio je Vučić na snimku. Predsjednik Srbije je istakao i da će Srbija ostati na putu ka Evropskoj uniji, ali da neće uvesti sankcije Rusiji. Da, Srbija je na evropskom putu, biće i ostaće do kraja mog mandata. Da, Srbija neće da uvodi sankcije Ruskoj Federaciji do kraja mog mandata, dok imam i većinu, uticaj na većinu da to na takav način nazovem i u vladi Srbije i u Narodnoj skupštini Srbije, zaključio je Vučić. Ni u trećem pokušaju, ni jedan od 10 srpskih poslanika Centralne skupštine u Prištini nije izabran za potpredsednika tog tela. Poslanici srpske liste u tri kruga glasanja nisu dobili ni jedan glas. Podneli su danas žalbu takozvanom, odnosno Ustavnom sudu, ističući da potpredsjedničko mesto pripada njima. To je jedina instanca koja može da reši nastalo stanje, jer je predsjednik Skupštine jednostrano proglasio konstituisanje završenim. Igor Simić kaže, nećemo učestvovati na konsultativnom sastanku u ponedeljak. Uprkos neizboru srpskog potpredsjednika, predsjednik parlamenta Dimalj Baša proglasio je konstituisanje novog saziva Skupštine završenim, a za ponedeljak je zakazao prvu sednicu predsjedništva bez srpskog predstavnika. Građani koji se protive blokadama okupili su se u više gradova širom zemlje. Treći put u posljednje dve nedelje. Kako su rekli, pored toga što žele da iskažu svoje nezadovoljstvo blokadama, istovremeno žele da pošalju poruke jedinstva, odgovornosti i neophodnosti dijaloga u društvu koje sve više postaje polarizovano. Povodom okupljanja, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da su najveća vrednost Srbije njeni ljudi i da je dijalog neophodan. Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da se na javnim okupljanjima na 95 lokacija širom Srbije okupilo blizu 104.000 ljudi i istakao da su sva okupljanja bila blagovremeno prijavljena i da je sve proteklo u najboljem redu. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,65 američkih dolara, 0,56 evra, 0,48 britanskih funti, 0,52 švajcarska franka i 66,36 srpskih dinara. U izjavi Fudbalske asocijacije Viktorije se navodi da je u skladu sa Ustavom fudbala Viktorije, pravilima takmičenja i zahtevima za članstvo u klubu, Western United neodpodoban za učešće u ligama fudbala Viktorije u 2025. godini. Kao posljedica te odluke, fudbalski klub Melbourne Srbija će sada biti promovisana na poziciju za play-off. Novak Đoković je stigao do četvrtfinala US Opena, pobedivši Jana Lenarda Štrufa sa 6-3, 6-3, 6-2. Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv Taylora Fritza. Fudbaleri Crvene zvezde na startu Lige Evrope dočekuju Celtic 24. septembra, saopšteno je iz Evropske fudbalske unije. Košarkaši iz Srbije pobedili su posle neizvesne završnice u trećem kolu Eurobasketa grupe A selekciju Letonije rezultatom 84:80. Švajcarski teniser Leandro Riedi napravio je senzaciju na US Openu, plasiravši se u osminu finala, iako se u Njujorku putio kao 435. igrač na ATP listi. Srpska kopljašica Adriana Vilagoš osvojila je drugo mesto u finalu Dijamantske lige u Cirihu. Fudbaleri Partizana pobedili su Radnik i Surdulice sa 2:0 na stadionu Partizana u meču sedmog kola Superlige Srbije. Veljko Paunović i njegov Real Oviedo stigli su do prve pobede u La Ligi, pošto su na stadionu Carlos Tartiere savladali Real Sociedad rezultatom 1:0. Vozač McLarena Oscar Piastri triumfovao je u trci za veliku nagradu Holandije u šampionatu Formule 1. Sledi vremenska prognoza koja nas danas do kraja dana očekuje po najvećim gradovima Australije. U Pertu sunčano i 20 stepeni, u Adelaidu povremene padavine i 15 stepeni, u Melbourneu povremene padavine također i 16 stepeni, u Hobartu delimično oblačno vreme 15 stepeni, u Kamberi uglavnom sunčano i 17 stepeni, također i u Sidneju uglavnom sunčano ali malo toplije i 20 stepeni, u Brisbaneu povećanje padavina u toku dana i 22 stepena maksimalne temperature, u Darwinu sunčano i 34 stepena. Ovo su bile vesti SBS programa na srpskom jeziku. Vi slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Ja sam Zoran Subić, ostanite sa nama. U nastavku programa, kao i svakog ponedeljka, posvetit ćemo nekoliko minuta opširnijem sportskom prilogu i najnovijim rezultatima sa Eurobasketa, US Opena, Formula 1, kao i sa drugih sportskih borilišta. U izjavi Fudbalske asocijacije Viktorije se navodi da je u skladu sa Ustavom Fudbala Viktorije, pravilima takmičenja i zahtevima za članstvo u klubu, Western United nepodoban za učešće u ligama Fudbala Viktorije u 2025. godini. Fudbal Viktorije je kao prioritet procenio uticaj ove odluke na takmičenja i može da potvrdi sledeću odluku u vezi sa VPLM i naprednim juniorskim dečacima. FK Melbourne Srbija će sada biti promovisana na poziciju za play-off, što dovodi do sledećih izmena u rasporedu utakmica. Melbourne City će sada biti domaćin ekipi Melbourne Srbija sledeće subote na Casey Fields u 3 popodne. Brunswick City će sada biti domaćin ekipi North Sunshine Eagles, a Melbourne Victory ispod 17 godina će se direktno plasirati u finale JBNPL 1 za ispod 17 godina. Novak Đoković je stigao do četvrtfinala US Opena, pobedivši 144. tenisera sveta Jana Lenarda Štrufa sa 6-3, 6-3, 6-2 i za polufinale će se boriti protiv jedinog preživalog Amerikanca u žrebu, Taylora Fritza. Razlika u klasi je bila evidentna od starta meča i samo je bilo pitanje kojim rezultatom će najbolji teniser svih vremena završiti ovaj meč, odnosno koliko gemova će prepustiti Nemcu koji je iz kvalifikacija stigao do četvrtog kola poslednjeg Grand Slema u sezoni. Fudbaleri Crvene zvezde na startu Lige Evrope dočekuju Celtic 24. septembra, saopšteno iz Evropske fudbalske unije. Zvezda potom dva puta gostuje u Portugaliji, kod Porta i Brage, pa je domaćin Lilu i FC SB-u. Godinu završava gostovanjem Šturmu, a u januaru su dueli protiv Malmea u Švedskoj i Selte u Beogradu. Košarkaši Srbije pobedili su posle neizvesne završnice u trećem kolu Eurobasketa grupe A selekciju Letonije rezultatom 84-80. Nikola Jokić je postigao 39 poena i imao 10 skokova. Tim učinkom je postao najbolji strelac Srbije od osamostaljenja na jednoj utakmici. U narednom kolu Srbija će igrati protiv Češke, a taj meč zakazan je za ponedeljak danas 1. septembra od 20:15 po srednjeevropskom vremenu. Švajcarski teniser Leandro Riedi napravio je senzaciju na US Openu, plasiravši se u osminu finala, iako se u Njujorku putio kao 435. igrač na ATP listi. 23-godišnji Riedi do sada nije imao zapažene rezultate na Grand Slam turnirima. Pre ovog US Opena nikada nije prošao ni prvo kolo. U osmini finala Riedi će igrati protiv Australijanca Alexa De Minora, što će biti njegov najteži test do sada. Srpska kopljašica Andrijana Vilagoš osvojila je drugo mesto u finalu Dijamantske lige u Cirihu, hicem iz treće serije od 62 metra i 96 santimetara. Vilagoš u nastavku sezone očekuje i najveći izazov, nastup na svetskom prvenstvu koje se od 13. do 21. septembra održava u Tokiju. U zemlju izlazećeg sunca srpska atletičarka putuje kao aktuelna šampionka Evrope za mlađe seniorke. Srpska atletičarka Ivana Španović, koja će na predstojećem svetskom prvenstvu u Tokiju nastupiti u disciplini troskok, kaže da joj je zadovoljstvo što će sa 35 godina ponovo učestvovati na planetarnom šampionatu. Fudbaleri Partizana pobedili su Radnik i Surdulice sa 2-0 na stadionu Partizana u meču sedmog kola Superlige Srbije. težak meč u Humskoj pripao je domaćinu. Andrej Kostić je pogotkom u 71. minutu doneo prednost crnobelima. Glavom je krunisao centrošut Marija Jurčevića. Peti gol Kostića u šest mečeva domaćeg prvenstva. Veljko Paunović i njegov Real Oviedo stigli su do prve pobede u La Ligi pošto su na stadionu Carlos Tartiere savladali Real Sociedad rezultatom 1:0. Pružio je Real Oviedo u prošlom kolu dobar otpor svom imenjaku iz Madrida i uprkos porazu nagovestio bolje dane. Vozač McLarena Oscar Piastri triumfovao je u trci za veliku nagradu Holandije u šampionatu Formule 1. Piastri je ovom pobedom došao do sedme ovosezonske, a ukupno devete pobede u karijeri. Njegov timski kolega Lando Norris držao je drugo mesto sve do 65. kruga, kada je bio primoran da odustane zbog kvara na bolidu. Ranije tokom trke u 23. krugu vozač Ferrarija Lewis Hamilton je posle greške udario u zaštitni zid i time okončao svoje učešće. Sličnu sudbinu doživeo je i drugi vozač Ferrarija, Charles Leclerc, koji je u 53. krugu nakon duela sa vozačem Mercedesa Kimijem Antonelijem također završio trku udarcem u zid. U generalnom plasmanu Piastri vodi sa 309 bodova, ispred Norisa koji ima 275 i Verstappena sa 205 bodova. McLaren je vodeći u konkurenciji konstruktora sa 584 boda, Ferrari je drugi sa 260, dok je Mercedes treći sa 248 bodova. Naredna trka šampionata Formula 1 vozit će se 7. septembra u Monci za veliku nagradu Italije.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Ubistvo dvojice policajaca u zabučenom mestu Porpanka na severoistoku Viktorije potresao je i uznemirio javnost širom zemlje. Istovremeno, dok traje opsežna potera za osumnjičenim, ponovo je pokrenuto i pitanje izdavanja dozvola i vlasništva nad vatrenim oružjem u Australiji. Stručnjaci kažu da posle skoro tri decenije od masakra u Port Arturu na Tasmaniji imamo čak 25% više legalno registrovanog naoružanja nego ikada, a sve više se javlja zabrinutost da su australijski zakoni o oružju degradirani i zastareli. Kako danas izgledaju ove zakonske regulative, čućemo u prilogu koji sledi.
Australijanci su veoma, veoma ponosni na svoje zakone o oružju, ali postoji nivo prevelike opuštenosti u zajednici da je sve u apsolutnom redu. Postoji erozija zakona o oružju u Australiji, a 97% građana zapravo i ne puca, kaže Tim Quinn, predsjednik organizacije za kontrolu naoružanja Gun Control Australia. Ovaj stručnjak smatra da je došlo do degradacije zakona o oružju u Australiji u godinama posle masakra u Port Arturu, od kojeg je prošlo skoro pune tri decenije.
We need to make sure that government and...
Moramo da se pobrinemo da vlade, policija i svi koji imaju neku vrstu nadležnosti štite tih 97% Australijanaca i da ne popuštaju lobiju za oružje, dodaje Quinn. Ovakav stav deli i Steven Bendel, predsjednik Australijskog saveza za bezbednost oružja i viši savjetnik fondacije Alana i Madeline. Ova fondacija osnovana je u znak sećanja na Alanu i Madeline Mikač, koje su u dobi od samo 6-3 godine, zajedno sa svojom majkom i još 32 osobe, poginule u masakru u Port Arturu na Tasmaniji 1996. Bendel kaže da u Australiji postoji lobi za oružje koji se decenijama uspešno bori protiv još strožih zakona o naoružanju. Sada imamo preko 4 miliona registrovanog vatrenog oružja u Australiji, imamo veoma agresivan lobi za oružje koji je dobro opremljen, organizovan, veoma uticajan i teži da više oružja učini dostupnim većem broju ljudi, objašnjava Bendel. SBS News se tokom istraživanja ove teme obratio grupi za lobiranje za oružje SIFA. Međutim, iz Fondacije streljačke industrije Australije nisu bili odmah dostupni za komentar. U svakom slučaju, situacija sa zakonima oružju u Australiji je složena, jer za većinu zakona o vatrenom oružju ustavnu odgovornost imaju vlade država i teritorija. Ova činjenica je dugo vremena otežavala usklađivanje zakona na nacionalnom nivou. Nakon masakra u Port Arturu, svaka državna vlada, ohrabrena od strane tadašnjeg saveznog premijera Johna Howarda, napravila je značajne izmjene u australijskom zakonodavstvu o vatrenom oružju, uvodeći zakon koji je postao poznat kao Nacionalni sporazum o vatrenom oružju. Tada je organizovan i veliki otkup naoružanja od stanovništva. Dr. Alice Grandi je koautor više izveštaja o kontroli oružja koje je objavio Australijski institut. Ona kaže da mnogi možda ne shvataju da u Australiji sada ima više oružja nego što ga je bilo pre Port Artura, otprilike 1,2 vatrenog naoružanja na svakih 7 ljudi u zemlji. Mada ona priznaje da je teško doći do tačnih brojki. Grandi kaže da je istraživanje Australijskog instituta pokazalo da se većina vatrenog oružja nalazi u gradskim područjima, što je za većinu ljudi verovatno iznenađenje. Naročito kada se zna da postoji neko ko živi na gradskom području Sidneja, a ima preko 380 komada vatrenog oružja sa dozvolom. Tim Quinn potvrđuje da i sam zna za pojedince u predgrađima Sidneja koji u svojim kućama imaju preko 300 komada vatrenog oružja. To je veliki problem jer kuće tih ljudi postaju mjesto odakle se može ukrasti oružje i to dovodi do toga da više oružja bude u zajednici, što znači veći potencijal da će ti ljudi izazvati incidente. Treba znati da to nisu kolekcionari oružja kao takvi, smatra Quinn. Zapadna Australija je jedina država koja ima ograničenje broja vatrenog oružja koje neko može da kupi, najviše 10. Dr. Grandi kaže da to ne znači da niko drugi nikada ne može da kupi više od 10 komada vatrenog oružja, već samo znači da je reč o podrazumevanom stanju. Međutim, to istovremeno ne mora nužno da znači i probleme. Glavna istraživačka saradnica na Univerzitetu Griffith, Samara McFedran, objavila je članak u časopisu Conversation u kojem se navodi da, iako broj dozvola za oružje i broj legalno posjedovanog oružja raste već decenijama, njegova zloupotreba opada. Ona kaže da je broj ubistava vatrenim oružjem počeo da se smanjuje početkom 80-ih, te da je ovaj trend nastavljen istom brzinom nakon Port Artura i da su danas te brojke ostale na stabilnom i niskom nivou. Naredno pitanje je, međutim, ko onda posjeduje vatreno oružje i ko obično ima dozvolu za posjedovanje oružja? Za početak, treba znati da svaka jurisdikcija u Australiji izdaje i dozvole za mlađe koje dozvoljavaju deci već od 12 godina da legalno koriste vatreno oružje. Agencija za vatreno oružje policije Tasmanije objašnjava da je uredba takva da bi se deci omogućilo da dobiju obuku o bezbednoj upotrebi vatrenog oružja pod nadzorom. Ali, generalno govoreći, ako neko stariji od 18 godina želi dozvolu za oružje, mora da ponudi i pravi razlog za to. U te prave razloge nadležni ubrajaju, recimo, članstvo u sportskim streljačkim klubovima ili takmičenjima, suzbijanje štetočina ili rekreativni lov. Također, tu su i primarna proizvodnja za poljoprivrednike i ljude zainteresovane za sakupljanje istorijskog i antičkog vatrenog oružja. Međutim, kod nekih vlasti moguća je i zloupotreba ove odredbe o prihvatljivim razlozima. Novi Južni Wales je jedina država u Australiji koja trenutno zahteva test o tome da li nosioci dozvola zaista koriste svoje vatreno oružje za ono za šta kažu da im je ono potrebno. U parlamentu te države podnet je i novi predlog zakona koji je podržala vlada premijera Minsa, a kojim bi se zakon promijenio tako da pravi razlog za posjedovanje oružja može da bude recimo i posjedovanje dozvole za lov u svrhu očuvanja prirode. Steven Bendel smatra da je zakon o lovu šokantan. Takozvani zakon o lovu u svrhu očuvanja prirode koji stranka strelaca uvodi u parlament Novog Južnog Velsa je skandalozan i uključuje čitav niz stvari kao što je pravo na lov. Čak žele i ministra za lov, novu lovačku vlast koja će biti vladina plaćena marketinška agencija za lov, kaže Bendel. Za dr. Alice Grandi dodatni razlog za zabrinutost predstavlja i tehnološki napredak u proizvodnji oružja.
3D printed firearms are a major concern.
Ona kaže da naročito veliku brigu predstavlja 3D štampano vatreno oružje. Tehnologija je relativno jeftina, a nabavka jednog od sofisticiranijih 3D štampača košta tek nekoliko hiljada dolara. Postoje samo dve države u Australiji gdje su planovi za izradu 3D vatrenog oružja ilegalni. To su Novi Južni Wales i Tasmanija. A uz nekoliko dodatnih objašnjenja sa interneta, 3D štampani pištolj je relativno jednostavno proizvesti. Ono što je podjednako zabrinjavajuće jeste to što je 3D štampano oružje veoma lako i uništiti, dodaje dr. Grandi. Steven Bendel kaže da aktivisti čine sve što mogu da se suprotstave ovom problemu. Policija širom Australije je veoma zabrinuta zbog 3D i privatno napravljenog vatrenog oružja, naglašava Bendel. On objašnjava da je zato i osnovana nacionalna radna grupa koja je nekoliko javnih organizacija obavestila o svojim razlozima za zabrinutost. Te organizacije sada sarađuju sa svim australijskim vladama kako bi pokušale da poremete taj proces. I nije problem samo broj, već i lokacija oružja koje postoji u zajednici. Dr. Grandi kaže da bi veća dosljednost između država zaista pomogla upravljanju vatrenim oružjem u zemlji i radu na strategijama za borbu protiv krađe oružja i njegovog posjedovanja od strane neovlašćenih lica. Ona naglašava da je nacionalni registar trebalo da bude deo reformi zakona o oružju u periodu posle Port Artura, ali se to još uvek nije dogodilo.
Well, it's nearly 30 years later and we still don't have one.
Grandi kaže da je prošlo skoro 30 godina, a registar i dalje nemamo. Ona navodi da je za njegovo kreiranje bilo zaduženo odjeljenje državnog tužioca, a da je vremenski okvir predviđao pokretanje registra do 2028. Sada je ovaj posao u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, ali smo zabrinuti da je donošenje još uvek godinama daleko i da se u međuvremenu svašta može dogoditi, rekla je dr. Grandi, a zabeležila Helina Krišnamurti za SBS News. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Problem stanovanja je sve izraženiji u Srbiji kada je reč o socijalno ugroženim kategorijama, kao i među domaćinstvima sa niskim primanjima i mladim ljudima. Sve manji broj stanovnika je u mogućnosti da rešava svoje stambeno pitanje kroz kupoprodaju, a u Beogradu i šire u posljednjih 10 godina nije sagrađena ni jedna stambena jedinica za socijalno najugroženije. Ove podatke, između ostalog, navodi u svom godišnjem izveštaju Inicijativa za socijalna i ekonomska prava A11. Više detalja o ovoj temi reći će nam naša saradnica Mija Nikolić, sa kojom razgovara Branko Cvetojević.
Mija, dobar dan. Recite nam, kakva je danas ekonomsko-socijalna politika u Srbiji i u kojoj meri se unapređuje loše materijalno stanje sve većeg broja građana?
Građani Srbije proteklih godinu dana nisu imali prilike da osete poboljšanje u životnom standardu, u svojim radnim pravima, kao ni u drugim oblastima značajnim za ostvarivanje i zaštitu ekonomskih i socijalnih prava, navodi se u novom godišnjem izveštaju Inicijative A11, koji je predstavljen pod naslovom Sistem protiv siromašnih. Ova organizacija godinama ukazuje na tendenciju negiranja lošeg materijalnog stanja u kom se nalazi sve više građana Srbije, a u ovom izveštaju ukazuje da je sve manje ljudi koji mogu da reše svoje stambeno pitanje kroz kupoprodaju. Na predstavljanju ovog dokumenta je navedeno da je u Beogradu, ali i u celoj Srbiji, primetna masovna gradnja, ali da se ne grade stanovi za one kojima su najpotrebniji, ljude bez doma i socijalno ugrožene porodice. Nakon pada nastrešnice u Novom Sadu, pokrenut je program kupovine jeftinih stanova za mlade. Taj zakon je novina i nije obrađen u izveštaju, međutim on pokazuje situaciju bez strateškog pravca delovanja države u cilju rešavanja stambenih potreba građana, rekao je Danilo Ćurčić iz organizacije 11 uz komentar da se različitim rešenjima grupe građana izlače kao neki srećni dobitnici kojima će biti rešeno stambeno pitanje. Država, prema njegovim rečima, socijalno ugrožene ne vidi kao problem, kao kategoriju koja je takva vrsta pomoći potrebna. S druge strane, za pripadnike službe bezbednosti izgrađeno je ili se gradi ukupno 7000 stanova. Veliki broj pripadnika snaga bezbednosti koji je mogao da kupi ove stanove izdaje ih, jer nemaju potrebu da žive u njima. Najveći broj tih stanova koji se rentiraju je u Novom Sadu. Poslednjim izmenama zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, zabranjeno je davanje tih stambenih jedinica u zakup pod pretnjom raskida ugovora i iseljenja samih korisnika. Međutim, iako je ovo pozitivna mera, ne vidimo da se u praksi išta promenilo, kazao je Ćurčić. S druge strane, ukazao je da su u beogradskom naselju Kamendin, gde se između ostalog nalaze stanovi namenjeni za socijalno stanovanje i izbeglice, korisnici susreću sa velikim brojem sudskih postupaka zbog neplaćenih računa i mnogi od njih su u svakodnevnom riziku od iseljenja. Istakao je da u poslednje vreme nisu samo porodice bez primanja, Romi i drugi ugrožena kategorija, već su to i porodice koje imaju primanja, ali i koje i pored plate ne mogu da reše svoje stambeno pitanje. Zabrinjavajući trend pogoršavanja u oblasti socijalne zaštite i prepreke u pristupu socijalnim davanjima su sve brojniji i apsurdniji, a pozitivni pomaci su ili spori ili sporadični. Iako je pozitivno što se nastavilo sa pripremom strategije socijalne zaštite, malo je prava koja su se poštovala u pogledu socijalnih i ekonomskih prava u Srbiji, kazala je Miljana Trifković iz inicijative 11. Nastavila se nezakonita praksa da se korisnicima koji obavljaju sezonske poslove umanjuje novčana socijalna pomoć, iako to nije u skladu sa zakonom. Od početka primjene zakona o socijalnoj karti marta 2022. skoro 60.000 ljudi ostalo bez novčane socijalne pomoći, što je gotovo svaki treći korisnik u sistemu, a uprkos brojnim pokušajima da se izdejstvuje ukidanje ovog zakona, algoritamski projekat odlučivanja o socijalnim davanjima je u punoj snazi. Socijalna karta nije olakšala pristup pomoći najugroženijima, učinila je upravo suprotno, ocenjuju u inicijativi A11 i navode da je iznos novčane socijalne pomoći nedovoljan da omogući izlazak iz kruga siromaštva i da obezbedi egzistencijalni minimum.
Mija, imajući u vidu da u Beogradu kao i u drugim većim gradovima Srbije niču nove zgrade i naselja, a problem stanovanja i dalje ostaje, kako se ocenjuje stambena politika aktuelne vlade?
Srbija vodi stambenu politiku koja kombinuje elemente tržišne ekonomije sa državnim intervencijama. Glavni aspekti te politike su subvencionisanje stambenih kredita, posebno za mlade bračne parove od ove godine i za studente i mlade pojedince, zatim podsticanje privatnih investicija u stambeni sektor i poboljšanje kvaliteta postojećih stanova kroz kredite za unapređenje energetske efikasnosti. Lokalne samouprave igraju ključnu ulogu u sprovođenju ovakvih inicijativa. Građani su u prošlogodišnjim javnim pozivima mogli da se prijave za subvencije u 137 lokalnih samouprava i gradskih opština, a do kraja 2027. planirano je da se energetski sanira oko 50.000 domaćinstava širom zemlje. Resorno ministarstvo navodi da se od 2024. izdajaju značajno veće subvencije za socijalno najugroženije građane kojima se omogućavaju sredstva u iznosu do 90% vrednosti energetske sanacije u domaćinstvu. Ove mere obuhvataju poboljšanje izolacije, zamenu stolarije, unapređenje sistema grejanja i ugradnju obnovljivih izvora energije.
Kad se uzmu u obzir sve društveno-ekonomske okolnosti, šta se izdvaja kao najveći izazov socijalne politike u Srbiji?
Najveći izazov u 2024. ali i u ovoj 25. je stanje na tržištu nekretnina, koje karakterišu visoke cene stanova, posebno u urbanim centrima kao što su Beograd, Novi Sad i Niš. Rast cena nekretnina je, prema navodima Blica, posledica povećane potražnje, ograničene ponude novih stanova i povećanog interesa stranih investitora za tržište nekretnina u Srbiji. Ovaj rast cena stanova doveo je do pogoršanja stambenih uslova za ekonomski slabije slojeve društva. Mladi ljudi i porodice sa nižim prihodima suočavaju se sa značajnim poteškoćama u pronalaženju pristupačnog stanovanja. Stambeni krediti su često jedina opcija za mnoge, ali visoke kamatne stope i strogi uslovi kreditiranja otežavaju pristup nekretninama. Inicijativa 11 u svom izveštaju navodi da je stambena nepravda u Srbiji sve osetnija i podsjeća da ova organizacija godinama ukazuje na nedostatak strateške, a pre svega političke volje da se zakonski reguliše pristup adekvatnom stanovanju i stane na put praksama koje ugrožavaju pre svega romske porodice i porodice interno raseljenih lica, koje su neprestano na meti izvršitelja. Posebno zabrinjava praksa da se domovi porodica u neformalnim naseljima širom Srbije vode kao komunalni otpad, što olakšava prinudna iseljenja i ugrožava ljudska prava stanovnika neformalnih naselja, navodi se u monitoringu A11. Resorno ministarstvo naglašava da stanje na tržištu nekretnina ukazuje na potrebu za balansiranjem između tržišnih snaga i državne intervencije kako bi se osigurala dostupnost stanovanja za sve građane. A stručnjaci pak ističu da izazovi sa kojima se Srbija suočava u oblasti stanovanja zahtevaju sveobuhvatne i dugoročne strategije koje će integrisati ekonomske, socijalne i urbanističke aspekte stambene politike. Poručuju da je samo kroz takav pristup moguće ostvariti održiv i pravedan stambeni sistem koji će odgovarati potrebama svih slojeva društva.
Mija, hvala na javljanju. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate SBS, program na srpskom jeziku. Moje ime je Branko Cvetojević.
U prošlu subotu navršilo se punih 5 godina od parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, na kojima je došlo do prve smene vlasti posle pune 3 decenije. Tog 30. avgusta 2020. godine većinskom voljom birača uskraćeno je poverenje vlasti Mila Đukanovića i njegove Demokratske partije socijalista. Za mnoge bio je to novi početak za Crnu Goru, ispunjen nadom da će promene doneti ne samo smenjivost vlasti u budućnosti, već i prosperitet i bolje sutra celog društva. Šta se sve odigralo u ovih 5 godina i da li je Crna Gora zaista uspela da izađe na željeni put, čućemo u kratkom osvrtu naše saradnice iz Podgorice, Milice Delibašić.
5 godina prošlo je od parlamentarnih izbora koji su označili velike promjene u Crnoj Gori. 30. avgusta 2020. postalo je jasno kako će vlast u Crnoj Gori prvi put nakon 3 decenije moći biti formirana bez Demokratske partije socijalista i njenih tradicionalnih partnera. Bila je to prva smjena vlasti od uvođenja višepartizma u Crnoj Gori. Svemu je prethodilo više mjeseci litija organizovanih u znak protivljenja zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Da li se desila sloboda, kako je tada rekao nosilac liste Koalicije za budućnost Crne Gore i ubrzo potom prvi premijer Zdravko Krivokapić, različito odgovaraju današnja vlast i opozicija. Poslanik Nove srpske demokratije Dejan Đurović ocjenjuje za javni servis da je postignuta sloboda. Ona se uvijek osvaja, ali danas, možemo reći, ljudi su slobodni i ne boje se svog mišljenja niti izbora. To je vrijednost za koju smo se borili i koja se osjeća u Crnoj Gori posljednjih 5 godina, kazao je Đurović. Poslanik socijaldemokrata i predstavnik Evropskog saveza Branislav Nenezić sa druge strane kaže da je od dolaska oslobodilaca krenulo razaranje institucionalnih kapaciteta sa ciljem da se država Crna Gora učini disfunkcionalnom te da se kao takva proglasi nepouzdanim partnerom i državom od koje je ostala samo institucionalna ljuštura. Od kraja 2020. godine Crna Gora je promijenila tri vlade. Prva, koju je predvodio Zdravko Krivokapić, trajala je 14 mjeseci, druga, Dritana Abazovića, pala je nakon svega 4 mjeseca, ali je ostala godinu u tehničkom mandatu. Sadašnju predvodi premijer Milojko Spajić. Iz Podgorice za SBS na Srpskom, Milica Delibašić.
Slušajte SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
U nastavku programa čućemo još jednu temu iz Srbije. Krajem avgusta u Vojnom muzeju u Beogradu otvorena je izložba pod nazivom Slike rata u delima Bogoslava Vojinovića Pelikana. Postavku čine amaterska umetnička dela ovog novinara i karikaturiste, koji je učestvovao u Velikom ratu kao rezervni oficir Kraljevine Jugoslavije. Između dva svetska rata nastojao je da kroz umetnička dela očuva sećanje na žrtvu srpske vojske i srpskog naroda u ratovima za oslobođenje i ujedinjenje. Opširnije o ovoj temi Hranislav Nikolić.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Povodom obeležavanja dana Vojnog muzeja 147 godina postojanja i 110 godina od odbrane Beograda i albanske Golgote, u petak je u galeriji te vojne ustanove kulture otvorena izložba Slike rata u delima Bogoslava Vojinovića Pelikana. Autor izložbe je viši kustos Vojnog muzeja Bojana Ilić, a na izložbenoj postavci su predstavljena dela slikara, amatera, novinara, ilustratora, karikaturiste, visoko odlikovanog borca iz ratova 1912-1918 i rezervnog oficira Kraljevine Jugoslavije Bogoslava Vojinovića Pelikana, koji je između dva svetska rata nastojao da rečju i slikom očuva sećanje na žrtvu srpske vojske i naroda u ratovima za oslobađanje i ujedinjenje, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane. Izložbu je otvorio vršilac dužnosti pomoćnika ministra odbrane za ljudske resurse Siniša Radović. On je kazao da su slike Bogoslava Vojinovića stvorene da budu spomenici, kao i da one nose snažnu poruku da se sloboda nikada ne sme prepustiti i nikada ne sme olako shvatiti. Potom je nastavio.
Njegove slike pokazuju sve strahote rata i ogromnu žrtvu koju je srpski narod i vojska podneo zarad budućnosti otadžbine. Zahtevaju od nas koji živimo u vremenu sadašnjem i u budućnosti da zastanemo i odamo poštu svim onima koji nisu pristali na predaju, svima onima koji su bili odlučni da sačuvaju svoj identitet i slobodarski duh. Traže od nas da poštujemo svoje pretke, da razumemo nesalomivost kao okosnicu našeg identiteta i da razumemo budućnost. On slika dostojanstvenu povorku naroda, vojske i srpske elite, a to vidite i na ovoj slici za mojih leđa, verujući u povratak domu i oslobođenje Srbije, podsjećajući nas da je upravo zajedništvo u vremenu najvećeg iskušenja gradilo veru u oslobođenje otadžbine. Zbog takvog jedinstva, mali srpski narod, kako su nas kroz istoriju mnogi zvali, praveći s razmeru našim velikim delima, izazvao je divljenje i poštovanje celog sveta. Nedostatak akademskih slikarskih zvanja, često i neadekvatnih uslova stvaranja sa kojima se suočio naš umetnik i ratnik, kreirajući svoju sliku rata, nije umanjila njegovu veličinu. Naprotiv, učinila je da se njegova dela sačuvaju od zaborava i da ona pošalju poruku punu poštovanja, a danas ćemo imati priliku da vidimo neke od najznačajnijih radova.
Prisutnima se obratio i direktor Vojnog muzeja, major Mile Miković, koji je kazao da će posetioci izložbe imati jedinstvenu priliku da pogledaju Vojinovićev crtež dugačak 13 metara, koji zbog svoje monumentalnosti i teme nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Mikovi se takođe zahvalio okupljenim posetiocima što su svojim prisustvom uveličali obeležavanje 140 godina postojanja Vojnog muzeja i odavanje pošte slikarstvu Bogoslava Vojinovića Pelikana. Okupljena na jednom mestu sačuvana dela Bogoslava Vojinovića Pelikana otkrivaju nam da on nije bio slikar pobede, već slikar stradanja. Njegov iskreni zanos i nastojanje da otrgne od zaborava herojske žrtve Prvog svetskog rata mogu se bolje razumeti ukoliko ga upoznamo kao borca koji je svoje najbolje godine posvetio vojevanju, rekao je između ostalog major Miković. Otvaranju izložbe i obeležavanju 147 godina postojanja Vojnog muzeja prisustvovali su vršilac dužnosti pomoćnika ministra za politiku odbrane Predrag Bandić, načelnik operativne uprave generalštaba general major Gordan Pavlović, načelnik uprave za tradiciju, standard i veterane pukovnik dr. Đorđe Kalanj, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, predstavnici institucija kulture i drugi ugledni gosti. Izložba će biti otvorena za posetioce do kraja novembra 2025. godine. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Ja sam Zoran Subić. Ostanite sa nama još nekoliko minuta do 16 časova. Nenad Gujaničić iz brokerske kuće Momentum je rekao za RTS da bi primjena veštačke inteligencije morala da donese veliki rast produktivnosti linearno u svim biznisima da bi ogromna ulaganja bila opravdana. Veći poremećaj svakako bi izazvao globalnu recesiju, smatra ovaj broker, koji komentariše i popularna poređenja sa pucanjem .com mehura početkom 2000-ih godina. Objašnjava ko je za sada jedini veliki dobitnik i kako je talas primene veštačke inteligencije u bliskoj vezi sa geopolitikom. Niz upozorenja u zapadnoj javnosti da su euforija i očekivanje od primene veštačke inteligencije možda preterani, u prvi plan su, umesto uobičajenog optimizma investitora i medija, istakli zabrinutost da bi investicioni bum mogao da se završi krizom i zimom veštačke inteligencije ili čak financijskim slomom i pucanjem balona. Akcije američkih tehnoloških kompanija 7 meseci nakon što je kineski DeepSeek izazvao velike potrese na berzi, nedavno su naglo pale. Naime, Nvidia 3,5%, Palantir 9,4%, ARM 5% i tako dalje. Pad se delimično pripisuje studiji prestižnog univerziteta MIT koja pokazuje da u 95% slučajeva primjena generativne veštačke inteligencije u kompanijama ne donosi merljiv povraćaj ulaganja. U isto vreme, neki od najvećih zagovornika AI, poput Sema Altmana iz kompanije OpenAI, upozorili su da investitori precenjuju potencijalne prihode od nove tehnologije. Rekao je: "Neko će izgubiti neverovatnu količinu novca. Ne znamo ko, ali će i mnogo ljudi zaraditi neverovatnu količinu novca", rekao je Altman. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je sutra u utorak u 15 časova. Sa vama je ovog popodneva iz Melburna bio Zoran Subić. Želim vam prijatno popodne i prijatno veče. Do slušanja sutra u 15 časova.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.